Virtuala mono disvastigas. La virtuala mono estas ciferleca mono acceptata nur en speciala virtuala komunumo kaj ĝi ne estas agnoskita kiel laŭleĝa mono. Nuntempe tamen ankaŭ en Japanio ne malmultaj homoj uzas ĝin kiel oportunan pagmetodon. Precipe en Europo, Usono kaj Ĉinio, bitmono akiras popularecon. Bitmono, angle Bitcoin, estas unu el la virtualaj monoj kaj la pagmetodoj. La unuo kaj la simbolo de bitmono estas BTC, BTC. Oni povas uzi ĝin preskaŭ ĉie en la tuta mondo. La 7 de aprilo 2017, Big Camera, la granda podetala ĉambutiko de hejmaj elektraj aparatoj, ebligis al siaj klientoj pagi per bitmono en du butikoj en Tokio. Tie, kliento direktas sian lertan poŝtelefonon al terminaloj por bitmono kaj pagas la sumon indikitan sur la ekrano per monunuo BTC. La enkonduko de tiu nova pagmetodo celas precipe alilandajn turistojn. Oni atendas, ke ili utiligos tiun oportunan kaj malmultekostan pagmetodon, ĉar ili ne bezonos ŝanĝi valuton kaj povos ŝupali la monŝanĝkrutaĵon de ĉirkaŭ 3%. Oni taksas, ke ĉirkaŭ 5,000 butikoj en la tuta Japanio ebligas al klientoj uzi bitmonon en la komenco de ĉi-aprilo kaj pli grandiĝas la uzado inter japanoj. Bitmono tiel disvastiĝas supozeble pro la amendita leĝo pri pagmetodoj validiĝinta la unuan de ĉi-aprilo. La leĝo agnoskas virtualan monon kiel pagometodon, aldone al aĉetokupono, antaŭpagita karto kaj aliaj pagmetodoj. Plie, de julio oni ne plu bezonos pagi la 8% akcizon por akiri bitmonon. Antaŭe virtuala mono estis konsiderata kiel varo kun impostodevo por aĉeti. Kano Yuzo, la prezidanto de la firmao Bitflyer, kiu administras la borson de Bitmono, diras, ke sub tiaj favoraj cirkonstancoj pli kaj pli da butikoj enkondukos Bitmonon kiel pagmetodon. Disvastiĝo de virtualaj monoj tamen kaŭzas pli kaj pli multajn konfliktojn. Laŭ la Nacia Centro pri Konsumantaj Aferoj de Japanio, la konsultoj pri virtualaj monoj nombris pli ol trioble kompare al la konsultoj antaŭ du jaroj. Multaj el ili estis eble pro trompo fare de fraŭdistoj, kiuj fripone invitis la naivulojn investi monon en virtualaj monoj. La registaro do ekkonsideris protekton de konsumantoj, plifortigante kontroladon de la koncernaj borsoj. Tamen, ankoraŭ ne ekzistas klaraj leĝoj kaj reguloj pri virtualaj monoj. Krome, oni ankoraŭ ne decidis, kiel pritrakti virtualan monon en kontado aŭ librotenado de entreprenoj. Tial jam nepras en konduko de pliaj leĝoj tiel ke oni povu trankvile uzi virtualajn monojn.